Du lytter til en podcast fra Sundhedsstyrelsen.
Anders Lade Karl, jeg tror første gang, du sådan ligesom kom ind på min nethinde, der er vi tilbage i 80'erne. Du var meget sådan student og politisk aktiv, med sådan et rødt tilsnit. Det var jeg også selv. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har været på venstrefløjen. Og jeg husker dig som, jeg tror ikke, vi kendte hinanden så meget, men jeg husker dig som sådan en førende boligaktivist. Det var sådan med kollegier. Hvis der var et eller andet med kollegier, eller kollegiebyggeri, eller kollegiefordeling, eller sådan noget, så var det Anders Lade Karl. Det var sådan, jeg ligesom kendte dig. Så krydses vores veje cirka omkring 1990, hvor du må være sådan relativt nyuddannet økonom, hvor blev en, det var vel også generalsekretær for Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, hvor jeg var kommet ind i styrelsen og sad i DUF og internationalt udvalg i DUF i en del år der. Du kom videre efter nogle år, husker jeg, over i Dansk Flygtningehjælp, cheferne internationalt derovre i en del år, og så vel for cirka 20 år siden, der kommer du så ind i Røde Kors. Jeg kan ikke lige huske din titel dengang, men du bliver i hvert fald så generalsekretær for jer vel 15 år siden eller sådan noget. Kommer fra Randers. Det kan man også godt høre på din accent. Det kan man godt. Det kan man godt, for jeg kommer nemlig selv fra Aarhus. Det kan man ikke helt høre på mig. Min storebror har mere... Okay. Og altså, jeg kender godt midtjyske accent, og min storebror, han bor faktisk stadigvæk op på Randers.
Altså, jeg har virkelig desperat forsøgt at lægge den der randersianske, fordi det er måske det grimmeste. Alle respekt for danskere, så er randersiansk nok det grimmeste dansk.
Nej, det er det altså ikke.
Ikke?
Det er det altså ikke. Det er det ikke, Anders. Nå, men ramte jeg plet, eller er der noget, jeg har glemt, Anders, i min beskrivelse af dig?
Det var faktisk rimelig flot ramt.
Ja, okay. Ja. Så, det var ikke nogen hemmelighed eller andet spændende, du har lavet i dit liv, som skal frem her i den varme stol.
Jo, men ikke, der skal frem.
Ja, okay. Godt. Røde Kors, Dansk Røde Kors. Røde Kors, det er jo sådan en gammel dame. Røde Kors er faktisk ældre end Sundhedsstyrelsen, fordi Sundhedsstyrelsen er 124 år gammel. Røde Kors går endnu længere tilbage. Det er sådan en schweizisk opfindelse. Det er stadigvæk meget schweizisk domineret. Nu kommer jeg også en del ned i Genève. Jeg har faktisk lige været til møde lige overfor, hvor Røde Kors ligger. Der sidder schweizerne stadigvæk og styrer. Men Røde Kors er vel i stort set alle lande i verden, tror jeg. Altså med sådan en eller anden lokal afdeling i det her. Har en helt særlig rolle også med det her med, at man har jo, der ligger sådan noget Genève-konvention, hvor Røde Kors ligesom skal respekteres neutralt af krigende parter, og så kommer man ind med det hvide flag med det Røde Kors og redder verden. Er det sådan en korrekt beskrivelse af Røde Kors? Eller?
Ikke fuldstændig.
Nej, det er mere end det ved jeg godt.
Fordi det er virkelig meget mere kompliceret end som så.
Ja, okay.
Heldigvis lever vi med det samme, og har vi det samme logo og arbejde under, nemlig Røde Kors. Men vi er virkelig en meget, meget kompliceret organisation.
Ja.
Vores udgangspunkt er Genève-konventionen. Så folk tror, vi er en NGO, men i virkeligheden er vi en halv regeringsorganisation.
Ja, det er rigtigt.
At Røde Korses eksistens er bestemt af, at regeringen skriver under på Genève-konventionen, altså krigens regler. Og når man skriver under på krigens regler, så skal man have et Røde Kors-selskab. Men man kan ikke have et Røde Kors-selskab, hvis en regering ikke selv har skrevet under på, at man vil have et Røde Kors-selskab. Så vi er i 192 lande, og det er sådan set, fordi 192 lande har skrevet under på Genève-konventionen.
Det er stort set alle lande i verden, ikke?
Det er med nogle ganske få undtagelser ude i Stillehavet, nogle ganske få lande.
Som Nordkorea har en Røde Kors.
Nordkorea har en Røde Kors, Kina. Mongoliet,
alle mulige. Syrien. De har nok en Røde Halvmåne, eller hvad det hedder, ikke?
Jo, men den samme organisation.
Ja, den samme organisation.
Så,
yes. Hvor kommer jeres penge fra?
Det er meget forskelligt i de forskellige lande. Vi er 192 Røde Kors-selskaber, som sagt, og de er forskellige alle sammen. Og de laver noget forskelligt alle sammen. Altså i Norge er hovedaktiviteten for Norsk Røde Kors fjeldredningstjeneste, så hvis I er ude og står på ski og brækker benet, så kommer der en eller anden snescooter fra Norsk Røde Kors og redder jer ned på hospitalet. Det giver jo ikke mening, at Dansk Røde Kors skulle være engageret i fjeldrydningstjeneste i Danmark, så derfor er der nogle helt andre ting, vi er engageret i. I Danmark først og fremmest i alt, hvad der hedder medmenneskelige relationer. Det, man ikke kan betale sig fra i det offentlige. Altså der, hvor det betyder noget, at du vil et andet menneske. Og det har vi 40.000 frivillige i Røde Kors i Danmark, der vil et andet menneske. Og laver aktiviteter på det. Det er fokus i Danmark. Hvis du tager Tyskland og kører galt på autostradaen, jamen, så er det en tysk Røde Kors ambulance. Det har vi faldt til at gøre i Danmark. Du har forskellige hospitaler, der bliver drevet af tysk Røde Kors. Så derfor er vi meget, meget forskellige. Og det afspejler sig også i den måde, vi bliver finansieret på. Altså, min organisation Røde Kors i Danmark er simpelthen finansieret i et kludetæppe af alle mulige bidrag. 65% af vores økonomi kommer fra privat. Så det kommer fra alle jer, der giver 100 kroner om måneden, eller afleverer et stykke tøj i en container, eller en virksomhed, som donerer, eller en fond, der donerer. Alene vores genbrugsvirksomhed giver et overskud på 100 millioner kroner til hjælpearbejde om året. Så det er alt muligt stykket sammen. Og det er en stor organisation, 2 milliarder omsat vi får sidste år. Så der skal findes mange forskellige kilder til at finansiere det hjælpearbejde.
Det er vildt fascinerende og ekstremt vigtig opgave. Vi vender tilbage til alle de der konflikter ude i verden, men vi skal lige have rundet Anders af først. Fordi i sådan min hovedregning, hvis den ligesom er korrekt, så har du sådan set lagt cirka 30 år, det meste af dit arbejdsliv, i humanitært arbejde. Er det ikke korrekt?
Jo.
Og hvorfor ender man der som kendt polit for Randers?
Jeg bliver nødt til at sige, at det er faktisk lidt en tilfælde. Okay. Jeg har aldrig nogensinde været en person, der har karriere planlagt. Altså, hvis du spurgte mig, da jeg læste på universitetet, om jeg gerne ville være generalsekretær i Røde Kors, så ville jeg have sagt spørgsmålstegn. Altså, ja. Det har aldrig været mit mål at nå der, hvor jeg er nu, men jeg har haft nogle muligheder i kraft af de ting, jeg har lavet, som har ført mig derhen, hvor jeg var. Altså, at jeg kom ind i den humanitære verden, var lidt et tilfælde i virkeligheden. Altså, som du nævnte, så var jeg generalsekretær i Dansk Ungdomsfællesråd i slutningen af 80'erne. Og som generalsekretær sidder man i Danidas styrelse, der er sådan en styrelse for Danmarks udviklingsbistand, hvor man tager stilling til alle de projekter, som Danmark har ude i verden. Og der blev jeg så lige pludselig medlem af den styrelse og fandt det internationale arbejde super, super interessant. Ja. Så derfor var da min kontrakt udløb i Dansk Ungdomsfællesråd, der har man jo tidsbegrænset kontrakt, der er gode årsager, fordi man, det er en ungdomsorganisation. Jamen så tilbød Arne Pien, som på det tidspunkt var generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, om jeg ikke havde lyst til at lede den internationale arbejde.
Så fra kollegiepolitik til international på sådan 5-8 år?
Jeg tror, det hele, der er drevet, der har været ønsker om at gøre en forskel. Ja. Men det har ikke nødvendigvis fra starten af været en international forskel. Nej, det kunne sådan set lige så godt være at skaffe boliger til unge mennesker, der stod uden bolig osv.
Så du altid gerne vil redde verden, men hvordan det ligesom skulle ske?
Det har jeg ikke planlagt. Så det er en stribe held i at være det rigtige sted. På det
kender jeg godt,
tidspunkt.
Det der, Anders. Altså, fordi der er nogen, der har spurgt mig som nyuddannet læge eller ung lægestuderende, at jeg vil ende i sundhedsforstyrrelsen, som det hed dengang. Det var altså ikke sådan et prestigefyldt sted at ende. Så har jeg sagt nej under ingen omstændigheder. Og så er det jo en masse tilfældigheder, så gør man ender, som man gør. Ja, 30 års i humanitært arbejde, cirka. Hvad har været det vildeste, du har oplevet? Altså det hårdeste, det vildeste? Det er sådan noget, de spørger mig om. Så siger vi corona eller et eller andet der. Men det spørger jeg dig.
Jeg har oplevet ufattelig mange vilde ting. Ja. Jeg tror, jeg har været ude i... Eller jeg ved, jeg har været ude i alle de humanitære katastrofer, der har været i verden de sidste 30 år. Lige fra folkemordet i Rwanda til jordskælv i Haiti til krigen i Syrien. Mm. Og 5 gange i Ukraine inden for det sidste år. Så jeg har oplevet de værste ting, man næsten kan forestille sig, og de bedste ting. Yeah. Så det er det, der sådan set holder...
Men hvad er det værste, du oplevede af alle de kriser og konflikter i de 30 år, du sådan tænker?
Hvis jeg personligt skal sige, hvad der har gjort mest indtryk, om det har gjort mest ondt på mig, så har det nok været jordskælvet i Haiti, i virkeligheden. Hvis nogen, der kan huske tilbage til det jordskælv, der var i Haiti. Og det, der gjorde ondt på mig, var sådan set ikke konsekvenserne for mennesker, fordi jeg har set jordskælv, der har været lige så slemme i Pakistan og sidst her i Tyrkiet. Det, der rigtig gjorde ondt på mig i Haiti, det var håbløsheden. Og det, jeg rejste derfra med en fornemmelse af, at det, vi gjorde ingen forskel. Altså forestil dig at rejse ud for at gøre en forskel, og du så forlader sådan et jordskælvsområde med en helt klar fornemmelse af, at det her, det går grueligt galt. Du kan ikke gøre det, du er kommet for at gøre. Det var rigtig, rigtig svært. Det var faktisk den eneste gang, jeg efter at have været ude i en katastrofe, efterfølgende måtte tage en snak med en psykolog om hvordan man kom videre efter sådan en oplevelse. Så det var sådan set ikke nødvendigvis katastrofens omfang, men det var det, jeg ikke kunne gøre det. Det var det, jeg var sendt ud for at gøre.
Men alle de der forfærdeligheder, de fortsætter jo, Anders. Det er jo helt forfærdeligt. Bare kigger i verden i dag. Altså, hvad der er krige, konflikter og flygtninge. Der er sådan cirka 35 millioner flygtninge i verden et eller andet sted. Og cirka dobbelt så mange internt fordrevne. Det er i alt 100 millioner mennesker, som enten er flygtninge inden for deres eget land eller udenfor, ikke? Og der er Europa i øvrigt kommet op på en top 3 liste. Det plejer altid at være alle mulige andre dele af verden, men vi har jo Ukraine, altså flygtninge fra Ukraine. Det er jo den suverænt største flygtningestrøm, vi har på det europæiske kontinent siden 2. verdenskrig. De fleste af dem i Polen og Tyskland. Vi har også fået en del i Danmark. Men ellers er det jo sådan nogle lande som Syrien og og Afghanistan, mange, mange flygtninge, hvad hedder det, Myanmar, kæmpe, kæmpe stor flygtningelejr nede i sydlig Bangladesh, hvor jeg faktisk selv har været i Bangladesh, og så videre. Det er jo nærmest sådan en evig ulind, så kommer Sudan, og jamen altså, stopper det nogensinde?
Jeg synes, det er blevet værre. Ja. Jeg synes, antallet af kriser og konflikter, vi oplever, bliver værre. Og jeg synes, en af de mest frustrerende ting, vi oplever, det er, at der er ingen, der rigtig tager ansvar for at stoppe nogle af de kriser. Der mangler simpelthen lederskab i verden. Nu bliver vi op på den rigtig, rigtig store klinge. Men i dag var en konflikt i gennemsnit 18 år. Og der, hvor meget vi end kunne synes, det var ubehageligt med den duale verdensorden, vi havde med Sovjet og USA, så var det alligevel med til, at nogen gjorde noget for at stoppe kriser. I dag har den eneste supermagt, som for alvor kan lægge pres på parter til at stoppe en konflikt, de har givet op i forhold til internationalt ansvar. Amerikanerne engagerer sig ikke i at skabe fred i Syrien, eller det, de gør i Sudan, når en krise kommer ud, det værste, at det mest, de kan gøre, det er, at de måske prøver at få parterne til at holde en våbenhvile, men den der internationale indsats for at skabe fred, som er en forudsætning for, at vi nogensinde får stoppet nogle af de her kriser. Vi er jo bare ude og putte plaster på historier. Der er nogen, der skal tage politisk ansvar. FN's Sikkerhedsråd er fuldstændig handlingslammet, har ingen engagement i at løse kriser. Så min største bekymring, det er sådan set ligegyldigheden globalt set for at prøve at stoppe nogle af de konflikter, som ellers bare får lov til at løbe og løbe. Og der kommer bare flere til, fordi det er jo ikke bare konflikter om magt. Med den klimakrise, vi står midt i, vil antallet af konflikter over begrænsede ressourcer, må der være vand eller mad, eller hvad ved jeg, bare gøre, at vi får endnu flere kriser.
Jeg deler dit billede desværre, og jeg synes jo, der er mange eksempler, men jeg synes bare noget, som vi er nødt til at snakke om her, det er jo, at vi har krig i Europa, faktisk ikke særlig langt fra her, hvor vi er på Bornholm, med en krise og en omfang og en risiko, som jeg faktisk ikke havde forestillet mig, at jeg skulle opleve igen i mit liv. Altså du og jeg er jo også børn af den kolde krig, og kan huske, hvordan vi simpelthen var fysisk. Jeg var fysisk bange for, at atomvåben skulle falde ned i hovedet på mig. Altså der var Sovjetunionen, USA og kryds og missiler og en oprustning der under den kolde krig, og det var simpelthen en bekymring, en angst, som vi havde. Og så kom jo, hvad skal man sige, murens fald 1990 og alt muligt andet. EU og NATO blev udvidet og så videre. Jeg havde ligesom troet, at nu var det slut med det der, som plagede også, som faktisk generede og satte sig ind i vores sind. Men nu er det ligesom tilbage. Og jeg virkelig tænker, hvad fanden gør det for børn og unge i Europa i dag? Og vi er jo også i en konflikt, som jeg faktisk ikke havde forestillet mig igen, med de konsekvenser, gasledninger lige uden for Bornholm, der bliver sprængt af de her kæmpe store flygtningestrømme, og Ruslands invasion af Ukraine. Og det er jo et europæisk samarbejde, der er brudt sammen, det må man sige. Og konsekvenserne kommer jo til at trække både blodige, men andre spor i år og årtier. Er der håb? Altså, hvad er vejen ud af det her?
Jeg skal ikke udtale mig om krigens gang, det ved jeg ikke så meget om andet, jeg kan se, hvordan den udvikler sig, men jeg vil sige, at det håb, der ligger, er jo den reaktion og den solidaritet, der har været om både flygtninge og den humanitære og den militære bistand til Ukraine. Så jeg tror, at de fleste er klar over, hvad der er på spil, og er sådan set også villige til at ofre noget for at sikre, at det her ikke går fuldstændig amok. Altså, forestil jer, hvordan vi har modtaget ukrainske flygtninge, ikke bare i Danmark, men i Polen og i Tyskland og andre steder, med åbne hænder og velkommen i vores samfund. Vi har alene i Røde Kors samlet næsten 800 millioner fra almindelige danskere ind til det humanitære arbejde, og når jeg møder børn og unge, så har det givet dem i hvert fald en eller anden forståelse for, at de er en del af noget større, og der er andet end vores lille Danmark, som er vigtigt at forholde sig til. Så for mig ligger håbet i de øjne, der er blevet åbnet for vigtigheden af, at vi hjælper hinanden. Ja.
Og vi har jo også, Danmark har taget mange flygtninge fra Ukraine, vi har også gjort meget for dem, vi har også været åbne i en grad, som det danske samfund ikke har været siden flygtningestrømmen efter 2. verdenskrig, hvis man sådan kigger på det lidt objektivt. Vi var også flinke ved den næststørste flygtningestrøm, som var fra Jugoslavien i 90'erne, ja, der blev lavet særlig lovgivning osv. Vi har ikke været nær lige så flinke fra flygtningestrømme fra Syrien, som har været en stor flygtningestrøm på det seneste. Andre europæiske lande har gjort meget, meget mere. Så skal vi ikke starte med at gribe egen barm som danskere?
Hvis jeg var politiker, siger, vil jeg sige, at vi har ikke noget skammer os over. Men det er jo en udfordring at sørge for og diskutere, hvad Danmarks rolle er i alle de udfordringer, der er i verden. Altså, Danmark er et lille land, og må selvfølgelig på sin vis finde sin plads i den internationale verdensorden, også når det gælder flygtninge, og når det gælder humanitære indsatser. Og det gør vi sådan set okay godt. Man kan selvfølgelig godt synes, at det er, og det er det også på sin vis, helt urimeligt, at man behandler ukrainer på en måde, og når der kommer en flygtning, der siger, at jeg er afghaner, som har samme beskyttelsesbehov som en ukrainer, så får man ikke den samme behandling. Og det synes jeg da nok, vi burde have en samtale med hinanden om. Men der er jo heller ingen tvivl om, at den måde, hele vores asylsystem og flygtningssystem er sat op på, ikke svare på de flygtningeudfordringer, vi har. Når FN i sidste uge kom frem med, at du sagde 108 millioner, tror jeg, de kom frem med interne og egentlig flygtninge, så er vi jo oppe i nogle størrelsesordener, som ikke kan håndteres af enkelt lande, og som det nuværende system ikke kan tage hånd om. Så jeg er sådan set meget optaget af også at prøve at finde måder, hvorpå man kan beskytte de mennesker bedre, end vi kan i dag, for det eneste, vi oplever i dag, det er, at landene skubber dem væk, medmindre det er i det område, så tager de imod, og så efterlader vi en masse mennesker, i både på Middelhavet eller andre steder, uden nogen beskyttelse, og i et desperat forsøg på at komme steder hen, hvor de i virkeligheden heller ikke får beskyttelse. Så der er behov for en samtale om, hvordan hele den humanitære udfordring, som beskyttelse af mennesker på flugt, indebærer for os, som ikke nødvendigvis er en total fortsættelse af den nuværende politik, for den har spillet for lidt.
Ja. Det, der ofte sker i sådan nogle flygtningekrige og kriser og flygtningestrømme, det er jo, at der er nogle flygtninge eller nogle befolkningsgrupper, som det går hårdere ud over end andre. Kvinder, børn, sårbare, psykisk syge. Der er altid et blodspor af kvinder, der er blevet udsat for seksuelle overgreb eller børn og så videre, og psykisk syge eller kronisk syge, som ikke har fået ordentlig behandling. Og det er som om, på den ene side, på den gode side, så har vi mere fokus på det. Vi snakker omkring mental sundhed i kriser på en anden måde. På den anden side, så er der som om, der er noget, vi ikke rigtig lærer af fortidens erfaring. Hvad er din refleksion over det?
Det er jo nogle kæmpe, kæmpe vanskelige prioriteringer, når du står midt i sådan en kæmpe flygtningekrise. Altså, man kommer jo altid til at prioritere overlevelse først. Og når du lige pludselig har 5 millioner folk, der flygter på en gang, så er det bare at få noget mad afsted og noget rent drikkevand og noget basalt sundhed. Og så er der nogen, der kommer i klemme relativt hurtigt. Men jeg synes, som du selv siger, jeg synes, vi er blevet meget, meget bedre til at have fokus på piger og kvinder. Vi er blevet meget bedre til at have fokus på den mentale sundhed. Det er på den internationale dagsorden, og der er ikke nogen store flygtningekriser, hvor der ikke er aktiviteter for at prøve at forhindre det. At vi så ikke kan forhindre det alligevel, siger lidt om problemets.
Men det har et andet fokus.
Det har et helt andet fokus, men det har taget mange, mange år. Jeg kan huske hele spørgsmålet om mental sundhed, altså børnenes, det børn bliver påvirket af, når de er midt i en krig. Startede vi det første projekt under Bosnienkrigen i 90'erne, og det har taget 10-20 år at få det op på den internationale dagsorden, som at mental health er lige så vigtig som fysisk sundhed. Og der synes jeg, vi er ved at nå, men ressourcerne står ikke mål med problemerne, og når vi skal prioritere, så bliver det overlevelse,
det er sådan,
der kommer først.
Og der er ikke noget land i verden, inklusive Danmark, som prioriterer psykisk lidelse lige så højt som somatisk lidelse. Vi arbejder så på det i Danmark med en 10-årsplan, som faktisk er vi et af de første lande i verden, der laver så ambitiøs en plan, som ligesom har som sigte at lave en ligestilling. Men det er generelt udfordring. Men det er godt at høre, at det kommer mere ind på
fokus. Og det er super vigtigt. Altså, når man kommer, som jeg som sagt har jeg været 5 gange under krigen i Ukraine, når man kommer til Ukraine, så er det virkelig ikke det fysiske nødhjælpsarbejde, der er svært. Altså, det er et velorganiseret land, butikkerne fungerer, vi kan give penge til folk, og så kan de overleve. Det, man oplever, det er, at man snakker ikke med nogen mennesker, uden at de er stærkt, stærkt psykisk påvirket af den her kris. Man kan ikke møde en kvinde, som ikke, når man spørger, hvor hendes mand er, eller hvad hendes fremtid er, som bryder ud i gråd. Og man kan mærke, det er en dybt, dybt traumatiseret befolkning, fordi den her krig kom for de fleste som en kæmpe, kæmpe overraskelse. Og hvis man ikke tager det alvorligt, så får man en traumatiseret befolkning. Ikke bare nu, men også på længere sigt, specielt de svage, som har svært ved at håndtere den her situation. Så det er super vigtigt, og lige så vigtigt nogle gange, som den fysiske nødhjælp, vi uddeler.
Og et andet fokus også, som jeg er indtryk af, kommer mere frem i nødhjælpsarbejde med videre, det er jo, at ofte så fokuserer man meget på sådan de direkte konsekvenser. Her er jordskælv, vi må hellere sende nogen ned, som er gode til at hente ofre ud af jordskælvsramte kældre. Eller nu er der Ebola i Afrika, så sender vi nogle Ebola-eksperter ned og behandler patienter med Ebola, osv. osv. Men i virkeligheden så er det jo oftest de afledte konsekvenser af krisen, som giver flest ofre og skader. Altså Ebola-udbruddet i Vestafrika, som jeg husker ret godt, fordi jeg var involveret i det, der var det jo i virkeligheden alt muligt andet, der kostede liv. Altså fordi sundhedsvæsenet, som i forvejen var skrøbeligt, det lukkede ned, så fødende kvinder kunne ikke komme ind og få fødselshjælp. Det handlede ikke en skid om Ebola, det handlede om et samfund og sundhedsvæsen, der brød sammen. Og i krise og så videre, så er det jo ofte altså afledte konsekvenser. Man får ikke behandlet sin kroniske sygdom, man får ikke insulin, hvis man har diabetes, osv. osv. Og der kunne Danmark vel godt spille en større rolle i det der, eller gør vi ikke det?
Vi kan altid spille en større rolle. Jeg har lidt lyst til at vende tilbage til hele den diskussion om, hvordan vi gør det. Fordi er der noget, jeg har lært af mine 30 år i nødhjælpsarbejde, så er det min tro på, hvordan man skulle løse verdens udfordringer, har ændret sig fuldstændig. Altså da jeg startede, der skulle jeg ud i verden og redde verden. Der tænkte jeg, det er den hvide mand, det er lidt karikeret, men det er os, der ved alting her i Vesten, der skal komme til Afrika og hjælpe dem med at håndtere sundhedskrisen, håndtere Ebola og alt muligt, og så sender vi et felthospital afsted med nogle læger, og så klarer de den situation. Det jeg har lært igennem mine 30 år, det er, at det er i virkeligheden ikke den rigtige måde at gribe tingene an på. Det er ikke det, der skaber varige forandringer. Hvis man ikke som udgangspunkt respekterer, at det er dem, der er der i forvejen, det er det ressourcer, der er der i forvejen. Det er det sundhedsvæsen, der er der i forvejen. Yes. Det er de læger og sygeplejersker, der er der i forvejen. Hvis vi ikke lader dem løse problemerne, så kan vi godt give op. Og det var grunden til, at jeg kom så frustreret hjem fra Haiti. Det var fordi, at der var ingen lokale, der tog ansvar for deres eget overlevelse. Når jeg er ude i katastrofesituationer, så 99,9% af alle dem, der bliver reddet og klarer sig igennem en katastrofe, det gør de, fordi folk hjælper hinanden. Det er ikke, fordi vi kommer med en flyver med nødhjælp eller med medicin. Det er, fordi man tager hånd om hinanden. Alt andet er fuldstændig umuligt. I Haiti, der sad de og ventede med hånden fremme, og ingen nødhjælpsorganisationer i hele verden vil kunne føde eller hjælpe et helt land, hvis man ikke hjælper sig selv. Og hvis vores vigtigste opgave ikke er at hjælpe folk med at hjælpe sig selv, så misser vi pointen i vores hjælpearbejde, så når vi aldrig nogensinde at gøre en forskel.
Jeg tror, det er vores finske broderfolk, som har sådan et ordsprog, der siger, at det er, når solen skinner, at man skal reparere hullet i sit tag. Fordi når det man skal ikke gøre, når det regner, så er det for sent. Og det, pointen er, at man skal opbygge og opruste sundhedsvæsenet i fredstid. Det var det, der var erkendelsen i Vestafrika. Det var skrøbelige, korrupte samfund med svage regeringer og skrøbelige sundhedsvæsener. De skal opbygges bredt set, så i stedet for at så lave Ebola-klinikker i fredstid, så skal man i virkeligheden lave et ordentligt svang- og fødetilbud for kvinderne i Vestafrika. Ikke? Og det er faktisk også noget, vi har fokus på nede i WHO, Verdenssundhedsorganisation, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Og det er det der med at styrke sundhedsvæsener. Men jeg vil sige, nu har jeg jo været i WHO-politik på vegne af Danmark i en del år efterhånden, og jeg ser altså også det der, som du sagde før, med en verden, der splindres, et FN-system i den her, som er meget konsensusbaseret. Alle lande i verden er medlem af WHO, og normalt så træffer man beslutninger ved konsensus. Det er simpelthen brudt ned her de seneste år. Jeg har lige været til Verdenssundhedsforsamlingen, og det samme sidste år, man sidder og stemmer om tekniske dokumenter, man sidder og stemmer om sandheden, havde jeg nær sagt. Der er Rusland, Ukraine og hele den konflikt har splittet Europa, som ikke er en fælles stemme mere. Der er også andre lande, selv inden for EU, Ungarn, Polen, for at leve nogle lande, som trækker i den forkerte retning med kvinders rettigheder, men også globalt set mellem det, vi kalder det globale syd, altså Afrika, Latinamerika, del af Asien, de har en kæmpe, kæmpe stor sådan resentment, som man siger på engelsk, i forhold til os i Nord. Corona, og skævdeling af vacciner, og nu er Europa optaget af deres egen krig, men vi skulle ikke optaget af krig i Sudan og sådan noget. Ikke? Nu er det som om, at nu skal vi have, hele verden skal være solidarisk med Europa og være imod russerne. Når vi så har resolutioner mod russerne, så undlader de at stemme, fordi det er ikke, fordi de ikke er solidarisk med os. De synes bare, at vi glemmer dem. Ikke? Så kan du genkende det der billede af sådan en international verdensorden, der er splittret?
Fuldstændig. At vi bliver jo virkelig i Europa mere og mere isoleret. Det er Europa mod resten af verden. Og resten af verden opfatter os som dybt utroværdige i den måde, vi handler på. Og det er ikke noget, der nødvendigvis er kommet med Ukraine, men som er kommet gennem lang, lang tid, hvor det globale syd opfatter det, vi siger, som værende i modstrid med det, vi gør. Når der kommer en alvorlig sundhedskrise, så køber vi 10 gange så mange vacciner og beholder for os selv, som vi har brug for. Betydende, at der er ingen vacciner tilbage til de lande, som ikke har råd til at købe 10 gange vacciner. Når vi snakker om, at vi skal udvikle og uddanne mere sundhedspersonale i den tredje verden, så hyrer vi alt, hvad vi kan af læger. Jeg tror, at i Zimbabwe, der er 10-15 læger tilbage i Zimbabwe, resten er praktiserende eller er ansat i Storbritannien. Når de jo får uddannet sygeplejerske, afsted med dem hugger vi, fordi vi har brug for dem. Med Ukraine også, ja, I får slået en 10-20.000 hvide mænd ihjel over i det nordlige Ukraine, men hvornår har jeg interesseret jer for de konflikter, som vi har, og som har slået tusindvis og millioner af afrikanere ihjel? Der er simpelthen et divide i verden, som jeg ikke har oplevet nogensinde før, og en mistillid til vores moralske habitat, og en mistillid til hele Vesten, som gør jo, at folk læner sig, og nogle af de her lande læner sig mod Kina og Rusland i stedet for. Vi forstår det ikke, fordi vi er jo den moralske. Vi har moralsk ret, og vi kæmper for frihed og lighed og demokrati og alt muligt andet, men det gør vi kun på vores eget kontinent, og vi gør det ikke i den solidaritet, som vi siger, vi gerne vil, og ikke gør. Så det er en kæmpe, kæmpe udfordring for verden fremover, og hvis vi så kombinerer det, det er en type ulighed i virkeligheden, og hvis vi så kombinerer det med den anden type ulighed, nemlig den økonomiske ulighed, som bare vokser og vokser og vokser i forhold til de allerfattigste i verden, og som bliver meget værre efter covid i virkeligheden, så har vi en meget, meget farlig cocktail, som vil komme til at påvirke verden lang tid fremover.
Og det er præcis det, jeg ser. Altså, at vi bliver udfordret i, hvad skal man sige, de vestlige liberale demokratier på vores grundlæggende morale habitus, som du siger. Og det betyder altså også, at vi bliver udfordret på nogle værdipolitiske dagsordner, fordi vi kan udfordres. Altså kvinders rettigheder, nu snakker vi bare på sundhedsområdet, kvinders rettigheder til fri abort og egen krop, homoseksuelles rettigheder, sundhedsrettigheder, bred forstand. Det er sådan noget, som hvor WHO og andre sådan bevæger sig i den rigtige retning, set med danske og andre øjne. Men vi har ikke flertallet. Det har det globale syd. Og det bliver totalt eroderet og skubbet tilbage nu, på grund af de der ting, som du siger. Det er meget, meget bekymrende. Og jeg tror, man skal se ind i fremtiden, i forhold til også den måde, Danmark agerer på, udenrigspolitisk og på alle måder, at vi skal operere i en mere, hvis man siger, splittet verden, og så finde ud af vores rolle der. Jeg tror, at min analyse, så er vi også nødt til at kigge meget bredere i vores alliancer. Vi er meget selvfede, sådan en EU-NATO-agtig blok, som har en kæmpe stor styrke magtmæssigt, men vi skal lave alliancer med det globale syd, og vi skal også engagere os som stater meget mere med civilsamfund, filantropiske institutioner, NGO'er og sådan noget på de her områder. Jeg tror, det spiller en helt, helt anden rolle, end da jeg startede i WHO for en del år siden.
Okay. Tror jeg rigtigt, men jeg tror også, vi bliver nødt til at skulle have lidt mere snavs på fingrene. Yeah. Fordi hvis vi kun vil samarbejde med mennesker som regimer og andre, som bare fuldstændig ligner os, så kan man hurtigt tage de 10-20 stykker ud, som det kan lade sig gøre med. Vi får lyst til, når den ugandiske regering er så homofobisk, som den er, får vi jo lyst til at sige, så kan I rende os, og I skal ikke have vores udviklingsbistand. Men hjælper det de homoseksuelle i Uganda, at vi løber vores vej, eller skal de i virkeligheden sige, at vi truer med at blive frem for at løbe vores vej? Der bliver færre og færre demokratier i verden i virkeligheden. Ja. Så hvis vi vil have en dialog, og hvis vi vil prøve at flytte nogle ting, så bliver vi nødt til at snakke med mennesker, som vi i virkeligheden i bund og grund ikke er så enige med, og hvor det allernemmeste, når man står i en politisk debat, vil jeg sige, aldrig i livet skal der komme hverken humanitær bistand eller anden bistand. Det er jo noget, vi oplever i Røde Kors hver eneste dag. Som sagt, vi er i 192 lande, inklusive Nordkorea. Ja, ja, ja. Og der er jo nogle af de lande, hvor sådan basale Røde Kors-principper om neutralitet og upartiskhed er vanskelig at overholde. Altså, jeg kommer ikke til at stå heroppe og sige, at Nordkoreas Røde Kors er neutralt og upartisk i forhold til styret der. Selvfølgelig er det ikke det. Men de eksisterer. Og de eksisterer inden for vores fælles rammer. Det vil sige, at man kan med dem have en anderledes dialog og adgang til dem, end man har med et styre. Så på den måde holder vi fast. Og jeg har været i Nordkorea adskillige gange, og vi har projekter, hvor vi støtter aktiviteter i Nordkorea. Er de så gennemsigtige og forståelige som andre programmer? Nej. Kan vi være 100% sikre på, at de panodiler, vi sender afsted, ikke også kommer nogle militære folk? Nej, fordi halvdelen af befolkningen er i militæret. Altså, det er sådan nogle dilemmaer, som er, men hvor man også får holde dialogen og for at vise, at man er der som medmenneske også for dem.
Men jeg er helt enig. Altså, når jeg render til bestyrelsesmøder i WHO, så sidder vi i alfabetisk rækkefølge efter det franske stavemåde. Så jeg sidder faktisk ved siden af kollegaen fra Nordkorea. Han er lige blevet valgt ind. Jeg hilser så på ham og er høflig. Og hvis faktisk samarbejde med ham, han har også noget sundhedsfaglig baggrund som mig. Og sådan noget. Det er ikke fordi, jeg anerkender det regime, eller på nogen måde blåstempler det, selvom det vil regimet sikkert gerne gøre det til. Men jeg er helt enig med, vi er nødt til at have det dialog. Hvis den næste pandemi opstår i Nordkorea, bare for et eksempel, at det er et eller andet flagermus i Nordkorea, så har vi simpelthen brug for at kunne samarbejde med Nordkorea på sundhedsområdet. Vi har brug for deres data, vi har brug for, at WHO kan komme ind i Nordkorea. Så derfor snakker jeg med ham. Vi skal runde af, Anders. Vi skal tilbage til Anders fra Randers. 30 år i humanitær tjeneste. Hvad skal der ske med dig? Altså alle folk render og spørger mig, hvad jeg skal lave, og de får ikke noget svar. Jeg er god til at snakke udenom. Ja. Men nu er det mig, der spørger dig, Anders. Hvad er 30 år til, eller hvor langt? Hvad er din plan?
I hvert fald ikke 30 år til, det er 100% sikkert.
Ja, godt.
Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle være 15 år i det samme job. Ja. Det er jo helt vildt. Altså, jeg havde altid med mig selv haft sådan en intern aftale om 7 år, så skal man videre prøve noget andet. Men det job, jeg har, er verdens bedste job. Og der er aldrig en dag, der har lignet den anden. Jeg havde ikke drømt om, at vi skulle have en covid, der gjorde, at Røde Kors lige pludselig måtte organisere 10.000, 17.000 frivillige, som kom og spurgte, kan vi være til nytte? Jeg havde ikke regnet med, at da covid var overstået, skulle vi lige pludselig have en krig i Europa. Jeg havde ikke regnet med, at vi havde fået indsatsen i Ukraine nogenlunde velorganiseret, så skulle der komme det største jordskælv i Tyrkiet, vi havde oplevet i generationer. Så på den måde kan man jo, synes jeg, genopfinde sig selv i et job, som aldrig nogensinde bliver en rutine. Så indtil videre, så længe bestyrelsen gider have mig, så tror jeg bliver ved med at have det her fantastiske job.
Mine damer og herrer, Anders Ladekarl.
Husk, at du kan følge Sundhedsstyrelsens podcasts, der hvor du finder din podcast. Du søger blot på Sundhedsstyrelsen, og så kan du abonnere.